ବିରକ୍ତ ଜୀବନ ଜୟ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପତିତ ପାବନ
ଜୟ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ କରୁଣା ସାଗର କଳି କଳୁ ସନାସନ କାଳିଆ ଠାକୁର
ଦୟାକର ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ହେଅ ନାଥ ନାଥ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗାଇ କାହାଣୀରେ ଗୀତ
ଚଳନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ ଅଳ୍ପ କିଛି ଯଶ ଗୁଣ କରିବା ବଖାଣ
ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନ ଧରିବ ଆହେ ସୁଜ୍ଞାନର ଚଳନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର
ପ୍ରଥମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋମାତା ତାପରେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ପିତା ମାତା
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅଟନ୍ତି ଏ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ବେଦ ପୁରାଣରେ ଦେଖ ଆହେ ସୁଜ୍ଞାନର
ନମସ୍ତେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଧରିଛୁ ମା କୋଳେ ଚାରିଖାନି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସକଳେ
ଅଗ୍ନି ଜଳ ବାୟୁ ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ଆକାଶ ତୋଠାରୁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ହନ୍ତି ପରକାଶ
ନମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତା ମୋ ଜନ୍ମ ଭୂଇ ତୋପଳେ ଜନମି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ମା ମୁହି
କେତେ ଦେବର ସେ ରାଜା ଜନ୍ମି ତୋର କୋଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଯଶ କିରତି ରଖିଲେ ଭୂତଳେ
ଦେବତାମାନେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି କୋଳଟି ତୋହର ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଗୋ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର
କୋଟି ଯଜ୍ଞ କୋଟି ତୀର୍ଥ ସୋହେ ତୋ ଶରୀରେ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ବନ ଲତା ସିରେ
ତୋ ସେବାରେ ବଳିଦାନ ଦେଲେ କେତେ ବୀର ତେଜିଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଜନ୍ମଟି ତାଙ୍କର
ଜନନୀ ଜନମ ଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ବଳେ ତା ସେବାରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବ ଇ ମୁଢ଼ଳେ
କେତେ ପୁଣ୍ୟ କେତେ ତପ କେତେ ଦାନ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ଏ ଧରଣୀ ତଳେ
ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆମ୍ଭର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବେଶେ କରୁଛୁ ପ୍ରଚାର
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଅଟେ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ନିକଟରେ ତୀର୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀ ହରିଶଙ୍କର
ବାଳକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେ ଅଟେ ନାମ ମୋର ସାଧୁ ବିଜ୍ଞଙ୍କ ଚରଣେ କରେ ନମସ୍କାର
ଟୁକୁଲୁ ଦାସ ଅଟଇ ନାମଟି ମୋହର ଅଜ୍ଞାନ ଭାବିଣ ଦୋଷ କ୍ଷମିବ ମୋହର
ମାଗୋ ଅମୃତ ଦାଇନୀ ନମୋ ଗୋ ମାତା ତ୍ରିଦଶ ପାଳିନୀ ମାଗୋ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦିତା ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ତୋ ଦେହେ ବାସ ମାଗୋ ତୋ ଦେହେ ବାସ ଘେନା କର ମିନତି ମାନବ ହିରୋସ
ତୋ ଦେହରେ ଯେତେ ଲୋମ କୂପ ଛଇ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଦେହେ ବିରାଜି ଥାଇ ତୋର ଅଦ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀହରି ନ ପାଇଲେ ସପ୍ତଦିନ ରାତ୍ର ଗୋରୁ ଚାରଣ କଲେ
ତୋ ଚରଣର ଯଜାର ଗୃହେ ପଡ଼ଇ ଚତୁର୍ବିଧ ଫଳ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତୋ ମଳମୂତ୍ର ନହିଲେ ଯଜ୍ଞ ନ ହୁଏ ମାଗ ଯଜ୍ଞ ନ ହୁଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ତ୍ରିପୁର ଯାଏ
ବାଳକ ତରୁଣ ବୃଦ୍ଧ ସକଳ ଜନ ଗୋରସରେ ଆୟୁ ବଳ ଲଭନ୍ତି ଜନ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପାନରେ ମହାପାପି ଜନ ସମସ୍ତ ପାତକ ମାନ ହୁଏ ନାଶନ
ପଞ୍ଚାମୃତ ଗୋମୟ ଗୋରଜ ଗୋମୂତ୍ର ଗରୁଚନା ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ତ ଦେହୁ ଜାତ ଅମୃତ ଔଷଧ ମାଗ ଉଦରେ ପୁରୀ ଉଦରେ ପୁରୀ ଅଜ୍ଞାନରେ ପଶୁ ବୋଲି କରନ୍ତି ହୁରି
ଜଳ ତୃଣ ଦେଇ ଗୋରୁ ପୂଜନ କଲେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ସୁଫଳ ମିଳେ ଗୋପେ ଗୋମାତା ପାଳନ ଶ୍ରୀହରି କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ବୋଲି ନାମ ବହିଲେ
ଗୋମାତା ममता पूजने जेते फल मिलोई मुछा रखा बर्णी भी अज्ञान होई कोटि तीर्थ व्रत पुण्य मिलोई जानो पुण्य मिलोई जानो गोमाता सेवार फल अटोई जानो
वृद्ध गोमाता गोगस्तरे रखीण जल तृण सेवा दाने लभिब पुण्य अवहेल गोरु जदि लभे मरण गोरु हत्या महापाप लागिब जाण
शुण आहे नर नारी कन्न कुडेरी गोरु माताको तिले जे हेला न करी वृद्ध वृद्धा गोरु बोली बिकिब नाही गोरु बिकिब नाही अंतकाले घोर जम दंड मिलई
पिता माता वृद्ध हेले छाड़ी की देवा लाभ खाई हानि कहाँ मुंडे बोलीबा एपरि मनीष होई कि लाभ भाई पंडा मानकर दोष धरिब नाही
पथ गुरु देव हे
गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव हर गुरु देव हे परम ब्रह्म गुरु देव जगत उद्धार गुरु देव हे
गुरु को नमणि बनार सुजने गुरु जी साक्षात ईश्वर सुजने
मुक्ति पथ सुजने श्री गुरु विष्णुंकर दूत सुजने
सत्य शांति दया क्षमा गुण को आचरी गुरु देव हे काम क्रोध लोभ मोह हिंसा को पासुरी गुरु देव हे
निष्कपट पर उपकार सिखेला गुरु
समान सुजने नामको करिब स्मरण सुजने
गुरुजी नाम हृदय देला सुजने नीति कर हे जपमाला सुजने
सत विद्या बुद्धि ज्ञान सोच शिक्षा देल गुरु देव हे त्रिसंध्या ओंकार जप ज्ञान कर्ण देल गुरु
कलि युगे महामंत्र नाम करे सार गुरु देव हे तारका मंत्र जपीण भबु हे भी पार गुरु देव हे
गुरुक वाक्य नित्य सार सुजने नित्य करीब गला हार सुजने
मानिब गुरुक वचन सुजने गुरुंक पूजन सुजने
सत्यनिष्ठ ब्रह्मचारी वेदे तपोनिष्ठ गुरु देव हे निश्चे हेबा पाई यज्ञ गुरु देव इष्ट गुरु देव हे
तपस्वी विद्वान मिष्ट भाषी सदाचारी गुरु देव हे सेवा करी गुरु देव हे
संसार अटय सार सुजने गुरु करिबे भव पार सुजने
भव संसार अटे नई सुजने गुरु न उपाने बेबाही सुजने
Thank you.
पुण्य देवाय नमो ब्रह्मवंस ज्ञान रूपी नारायण चारि वन्य श्रेष्ठ
ब्रह्मको चिन्हिल जहु होइल ब्राह्मण घेन घेन हे प्रणाम कर कर हे कल्याण
सुण आहे सुज्ञ जन देई मन कर्ण तीनोटी अक्षर नाम अटई ब्राह्मण प्रत्यक्षरे ब्रह्मा विष्णु शिव बोली जान सुन सुन हे सुजन सत्य सत्य हे वचन
जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह एही छटि लक्षण यज्ञ पवित कांधरे धारण करेण सुण सुण हे सुजन देखि चिह्न से ब्राह्मण
ब्रह्मचर्य वेद अभ्यास ईश्वर प्रार्थना जागे कनिष्ठिक व्रत करे उपासना पर उपकार व्रते पुरोहित सिना दे ज्ञान हे सुजन नै दान हे सुजन
कलि प्रभावे गो विप्र न मानिबे नर गो ब्राह्मण नाश हेले धर्म नार खार नाना धर्मी माने ब्राह्मण को अत्याचार सुण सुण हे सुजन जीवे कुमार्गे ब्राह्मण
सनातन धर्म मूल गुरु जे ब्राह्मण दान सेवा सह जोगे ब्राह्मण तोषीण गोविप्र होइले नाश शेष हेब धर्म सुण सुण हे सुजन कर कर हे चिंतन
गो ब्राह्मण यज्ञ दान ज्ञान प्रवचन दुखी दरिद्र अतिथि अभ्यागत जन सत्य सनातन हिंदू धर्मे करी मन सुण सुण हे सुजन हुओ नाही हे अज्ञान
जोदा ଶାଶୁ ଘରେ ଥିବ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଲା ଯୁଗ ହୋଇ
ଶଳାଶାଳୀ ବାକ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସମ ହୋଇ
ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ଜଗତରେ
ମାରା।